Ons lees volgens saam met die Here se woord, broeder en suster, uit Paulus se brief aan die Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 6. Ons lees daar van vers 1 tot vers 10. Galasiërs hoofstuk 6 vanaf vers 1. Ons teksvers is vers 2. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, dan bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, sal hy ook oes. Wie op die akker van die sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Ons lees tot sover. Ons wil by hierdie geleese gedeelte stilstaan in die prediking vanoggend, en in die besonder lees ons weer vers 2. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Geliefde broeders en susters en kinders in ons Here Jesus Christus, die teksvers wat u nou gehoor het, is eintlik baie eenvoudig en baie duidelik. Dra mekaar se laste en volbring so die hele wet van Christus. Daar's niemand wat dit nie kan verstaan nie. 'N mens kan selfs dink dat dit so glashelder teks is, dat daar eintlik nie meer veel nodig is om oor te sê nie. Dra mekaar se laste en vervul so die hele wet van Christus. En tog elke keer as 'n mens die teks weer lees, dan is dit asof dit dieper betekenis kry. Elke keer sê hierdie teks 'n bietjie meer oor myself. En dit sê 'n bietjie meer oor my naaste. Elke keer as mens die teks lees, dan sê dit bietjie meer oor God se wet en oor God self. Om die waarheid te sê, as ons mooi dink aan hierdie eenvoudige woorde, wil dit al hoe meer voorkom asof hierdie een teksie 'n gekonsentreerde openbaring van God se hele wil is. Ja, iets reg as u so begin dink. Wil jy graag God se wet volkome gehoorsaam? Dis maklik, sê Paulus. Dra net mekaar se laste. En dan is dit asof ons weer na die teks wil kyk. Ewe skielik klink dit glad nie meer so eenvoudig nie. Net een opdrag, en die hele wet is vervul. Is dit moontlik? Oorvereenvoudig Paulus nie dalk die hele Christelike geloof hierso net so 'n klein bietjie nie. Kom ons kyk vanoggend na hierdie teks, broeder en suster, soos wat dit deel uitmaak van ons geleese gedeelte. Want hierdie teks kan vir ons meer antwoorde op baie vrae gee as wat het met die eerste oogopslag mag blyk. Kom ons kyk dan in die eerste plek na die eenvoudige opdrag wat die Here hier vir ons gee. En dan kyk ons in die tweede plek na die belofte, na die versekering wat hy dan vir ons bied. Die opdrag, dra mekaar se laste, die belofte, en maak sy hele wet so vol, voldoende aan. Ons begin dan met die opdrag. Wanneer die Here vir jou sê, jy as deel van sy gemeente, dra mekaar se laste. Nou broeder en suster, ons moet eers bietjie na die agtergrond kyk, want die gemeente in Galasië het eintlik 'n probleem gehad. Daar was 'n bietjie innerlike verdeeldheid onder hulle. Die lidmate het nie almal so goed met mekaar klaargekom nie. Somtyds was dit onderling rustig gewees, partykeer met so 'n gemaakte vriendelikheid en verdraagsaamheid, baie keer net soos wat dit maar hier by ons in ons tyd in die kerke gaan. Somtyds het lidmate mekaar sommer reguit gekonfronteer. Dit lees ons in die vorige hoofstuk, Galasiërs 5 vers 15. Net soos wat dit ook maar vandag gaan in die kerke. En omdat so 'n situasie eintlik glad nie in 'n gemeente hoort nie, skryf Paulus nou vir hulle 'n brief. En onder andere waarskei hy hulle in hierdie brief teen hierdie gevaarlike praktyk. En om aan die gelowiges te verduidelik wat die Here van hulle verwag en hoe hulle hierdie verwagting van die Here regtig kan gehoorsaam. Nou kom ons begin eers deur te sê almal wou graag die Here dien. Elkeen was eerlik en opreg besig om 'n goeie kerkmens te wees. En ook om die ander te oortuig dat hy eintlik die een is wat dit op die regte manier aanpak. Die een groep het veral in die gemeente van die Galasiërs baie klem gelê op al die wette wat hulle by die Jode gekry het. Streng maniere hoe jy jou godsdienst moet bedryf en hoe jy moet optree. Hulle was ook baie Jode, baie van hulle Jode, voordat hulle Christene geword het. Daarom was dit half nog 'n deel van hulle om iets van hierdie ou godsdienstige praktyke in die Christelike kerk te laat voortleef. Baie van hierdie praktyke herinner ons aan die fariseers se manier van geloof beoefen, soos in die tyd van die Here Jesus, toe hy met hulle gestry het. Hulle het gesê, as jy 'n klomp wette gehoorsaam, dan het jy 'n goeie kans voor God. Nou vir al die heidene wat Christene geword het, wat nie eers Jode was nie, was die teiken vir hulle beskuldigings. Die Jode wou hê dat hulle al hierdie godsdienstige gebruike eers moes leer, hierdie wette moes leer ken, en dan moes hulle dit ook gehoorsaam. 'N Klomp goed wat jy net nie mag doen nie, en 'n klomp goed wat jy moet sorg dat jy dit altyd doen. Nou kan u dink, broeder en suster, onmiddellik was die ander party op die verdediging. En dit is ook te verstaan. Dit is nie vir ons vreemd nie. As iemand anders 'n reeks reëls en regulasies voor jou deur kom lê, dan laat jy mos sommer gou van jouself hoor. En tog, ons het dikwels ook maar iets van hierdie fariseer benadering in ons godsdiens. Nie so seer omdat ons wette wil gehoorsaam om daarmee in die hemel te kan kom, soos wat mense praat nie. Nee, dit het ons tog vir die kinders van kleins af geleer, dat die mense werke nie die doel het om die hemel te beerwe nie. Maar ons is tog geneig om wetsagtige goedjies uit te dink en dit dan nou aan ander mense voor te hou. Jy mag nie dit nie en jy moet nie dat nie. En weet u, vooral als daar nou een zaak is, wat ik zelf misschien nou niet zo openlijk oortree nie, dan is ek ons al te geneig om dit, een van die voorkeer vereistes, vir my medegelowiges te maak en dit dan voor te hou. Want op so'n manier kan het ons lyk of ek self redelijk goed vaar in die geloofslewe. Nou soos ons kan verwag, was daar natuurlijk een heftige reaksie vanaf die ander party in die gemeente van die Galasiërs. Die Christene wat uit die heidendom gekom het, het hulle met die vryheid wat Christus vir hulle gebring het, verweer. Christus het vir ons gesterf, sê hulle. Hy het geen van die ou wette laat oorbly wat julle nou voor ons deur lê nie. Christus was die finale offer. Nou, broeder en suster, dit was natuurlijk heeltemal waar. Maar ongelukkig, soos die mens in sonde nou maar is, reageer hulle nou weer hopeloos te heftig op die aantuiging van die opponente. Hulle het hulle vryheid in Christus misbruik. Dit het nou aanleiding gegee tot vreeslike sedelose gebruike. Hulle het gesê, die Heere het ons vrygemaak, ons erf die ewige lewe, want hy het vir ons betaal, en dit het nou gemaak, dat hulle dit te ver gevat het. Praktyke soos dronkenskap, ongebondenheid, vyandskap, en dergelike dinge. Hulle het ook die ander party begin verkleid neer, en begin uittart, en sê, ja, maar, julle is van die ou soort, julle verstaan nie eintlik die werk nie. Ons het eintlik al verder gevorder as julle. Sien u, broeder en suster, elkeen van die partye was baie bekommerd oor die mate waarin die ander een godsdienstig was. Maar op 'n verkeerde, op 'n selfsugtige manier. En dit verraai iets van die houding van, ek maak die reels vir jou, en as jy dit nie nakom nie, dan sien ek neer op jou, of ek skryf jou af. Nou vir Paulus, is hier die situasie die teken van 'n groot leemte in die kerk. Waar lê die fout, sê Paulus? Hy sê die fout is, die Heilige Gees word uit jou gemeente geweer. En as die Gees van God nie meer in 'n gemeente werk nie, in die harte van die gelowiges werk nie, dan sal dinge soos oneenigheid en twis en tweedrag en partyskappe en 'n al ewige gestryery plaasvind. Want die enigste krag wat enige waarde in die kerk van die Here het, is die krag van die Heilige Gees, wat mense verander en nuwe lewe bring, wat mense insig gee, lief maak vir die Here en die wil in hulle laat wakker word om vir die Here te werk en in sy kerk aktief te wees. Dis nie die Heilige Gees wat dit deur die bediening van die woord vir mense kan bied. Daar's nie 'n ander kursus of 'n ander kwalifikasie wat enigszins dit vir jou kan gee nie. Paulus sê, julle gaan nou al so lank op hierdie manier aan, dat julle skoon vergeet het, glad nie meer agterkom, dat die groot krag van God wat julle eintlik kerk maak, lank al nie meer funksioneer nie. Dit wat besig is om aan te gaan, is eintlik nie meer kerk nie. Niemand kom het agter nie. Sien jy hoe gevaarlik? Elkeen is oortuig dat hy op die geestelike terrein aktief besig is. Elkeen kan presies vertel waarteen hy alles is. maar jy hoor niks waarvoor iemand is en wat hy bereid is om op te offer daarvoor en in te sit daarin nie. Daarom, broeder en sister, is Paulus sy alternatief, sy antwoord, wat eintlik soos 'n baie mooi goue draad dwars deur die brief van die Galasiërs loop, dat hulle weer deur die gees moet wandel. Met ander woorde, dat hulle waarlik die ware krag van God wat deur sy woord en die ware bediening van sy woord kan werk, dat hulle dit moet soek. En hoe gebeur dit? Elke gelowige moet homself vir 'n slag voor die Here stel en aan God se woord meet. Nie net oor jou standpunte nie, maar oor wie jy is en hoe jy leef en wie jy sou wees as jy die Here nie geken het nie. En dit, broeder en suster, roep tot bekering, die bekering van beterweterigheid, van trotsheid en van hoogmoed. Maar meer nog, dit bring ook 'n oog vol mededoe vir daardie broeder of suster in jou gemeente met wie jy dalk mag verskil oor iets. Die Gees wil deur die woord van die Here daardie deel in jou doodmaak wat jou jouself laat verhef. Want met daai deel in jou kan die Here niks doen nie. Met daai deel in jou is jy nie waardevol vir sy kerk nie. Dis die deel waar jy jouself dien. Jouself bevorder. Jouself verdedig. Wanneer die Heilige Gees jou doodgemaak het, en daardie mens wat God in jou wil sien, weer lewendig opgewek het, uit die dood uit, vir jou 'n nuwe jy gee. Broeder en suster, dan verander daar so baie dinge. En die belangrikste van alles is die verandering begin binne in jou. Dan verander ook sommer baie gesindhede. Dan gaan dit al hoe meer nie, al, dan gaan dit nie meer oor wette en reëls en twiste nie. Dit gaan al hoe minder oor wat mag ek en wat moet jy nie. Want 'n geesvervulde mens opereer nie so nie. Dis 'n negatiewe manier. Dis die, om van die verkeerde kant af die saak te benader. Nou is die vraag, maar wat moet ek dan doen? Hoe kan ek help? Of kom ons stel dit meer in die Galasiërs brief se taal. Hoe kan ek dan waarlik as 'n mens geestelik groei voor die Here? En eers as jy op daai vlak gekom het, dan kan ons weer ons teksvers gaan lees. Nou eers kan ons regtig begin verstaan. Want eers as ek by myself en al my eie voorkeure en voorbehoude, my eie hoogmoed en my trots en my eie standpunte, eers as ek daai reuse stap in my eie lewe gegee het, dat ek tog net een oomblik daarby verby kan kyk, dan hoor ek vir Paulus sê, moenie verwyd en altyd stry nie, maar die werkwoord is dra. Met ander woorde, laat sak jou ken en maak jou skouers breed. Dis 'n werkwoord wat die moeite werd is om iets in te sit. As 'n ander een dalk 'n fout begaan het, moet ook nie sommer op hom of haar gaan spring nie. Nee, help daai een eerder dra. Dis die werkwoord wat tel. En moet ook nie oor jou medegelowiges se sonde loop en skinder nie. Help so een eerder reg met 'n sagmoedige gees. Dis daai gees waar daai een wat so groot geword het, dood is. Dis die sagmoedige gees. En onthou, sê Paulus, jy kan ook struikel, môre het jy dalk daai een nodig. So jou optrede teenoor daai een moet so wees dat wanneer jy die dag val, daai brug nie gebrand is nie. Jy weet nooit wat môre kom nie. Moenie brûe brand nie. Jy kan baie gevegte wen. Maar na die geveg, as jy om jou kyk, is daar nie meer brûe nie. Paulus skryf dat ons hier in gedagte moet hou dat een wat val, dalk nie val omdat hy of sy so sleg is, soos dat mense baie keer praat nie, maar omdat so een miskien deur die Satan versoek kon gewees het. Die Grieks praat hier so eintlik van 'n woord wat vir ons iets sê van die gelowige wat omkant betrap is. En wie van ons broeder en suster kan daarop aanspraak maak dat hy nie weet wat dit is om te struikel in die geloofslewe nie? Dit is een van die dinge wat ons met die kinders in die belydenis behandel, dat die geloofslewe is 'n lewe van stryd. En mens moet weet, die duiwel hou nie daarvan dat jy die Here se kind is nie. En daarom sal hy jou altyd kom toets en kyk of hy jou nie dalk omkant kan betrap nie. Hy's glad nie tevrede met dit wat jy vanoggend in die erediens wil doen nie. Hou nie daarvan nie. Hy wil nie hê jy moet die Here dien nie. Deel van sy kerk wees nie. Hou nie daarvan nie. Toch leer ons God se genade hier ken deurdat wanneer iemand struikel, omkant betrap is, wat doen die Here? Dan stuur hy 'n medebroer of suster na daardie gevalle een toe. So broeder en suster, as jy so 'n persoon ontmoet, maak eers jou eie gedagtes leeg van jou eie stories. En dink, hier's iemand wat die duiwel vir 'n oomblik gevang het. En hier's ek nou. En dan dink jy daaraan, die Here het my gestuur in hierdie omstandigheid om hierdie een te kom optel. Want ek weet wat dit is om te val. So, ek is hier om op te tel, om 'n bietjie te dra. Sien u? Dis 'n gesindheid wat die Heilige Gees vir jou leer, in jou wakker maak. As dit nie daar is nie, is jy die een wat, is dit nie verskriklik nie, het jy gehoor? Dan jy 'n ander benadering, so jou benadering, wys vir jou, of God se Gees lewend in jou hart is. En jy kan aanvoel, dit verander tog alles. Ook in jou eie lewe. Ons moet in stede van onderlinge oneenigheid wat op menslike voorkeure berus, onderlinge ondersteuning hê wat op God se genade in Jesus berus, wanneer hy in jou leef. En daarom sê Paulus, moet ons in sagmoedigheid mekaar help. Dit beteken ons moet die genade wat God vir ons in Christus gehad het, met ons benadering uitstraal. Jy straal Christus se benadering in jou hantering van die saak uit. In die praktyk beteken dit dikwels baie eenvoudige dingetjies. Soos byvoorbeeld om bloot na 'n persoon in nood te luister. Jy weet, ons is baie geneig om te praat, om raad te gee, om antwoorde te gee, maar hoe dikwels is ons antwoorde eintlik onvanpas en baie keer selfgerig. Net omdat ons nooit ons medegelowige se werklike probleem verstaan nie. Natuurlik verstaan jy dit nie, want jy luister dan nie. Luister eers goed. En moet nie dan antwoord gee nie. Nadat jy goed geluister het, laat God se woord dan op 'n gepaste wyse spreek, want jou antwoorde het geen vermoë om iets te verander nie. God se woord kan die Heilige Gees se krag daar terugsit. En sy krag is die enigste krag wat nuwe lewe kan bring, wat so een kan laat opstaan uit die dood van die sonde. Ons moet daarop let dat ons mekaar se laste moet dra. Dit sê natuurlik nie dat ons mekaar se versoekings en sonde en laste moet oorsien nie. Dis nie wat Paulus vra nie. God roep ons op tot betrokkenheid by mekaar. Aan die ander woorde, moenie stry of mekaar ignoreer nie, wees lief vir mekaar, gee om. Dis gewone dinge wat ons van praat, broeder en suster. Huil saam, bid saam, praat saam. En so dra saam. So dra ons mekaar. Dis asof Paulus wil pleit dat daar nie tyd en plek is vir allerhande verskille wat die geloof kan skade aandoen nie. Daar is soveel werk in die kerk, daar is soveel werk en ondersteuning in hierdie wêreld nodig. Hy sê in vers 9, moet net nie ophou om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Jy sien, wanneer Paulus hier skryf, dan sien hy eintlik die wederkoms. Hy sê die regte tyd kom. Hy sê die Here kan enige tyd kom. Met ander woorde, hierdie stryery en allerhande stories van julle, hy sê, besef jy, daar is, die Here is op pad, daar is nie tyd vir die goed nie. Kry die Heilige Gees om julle saam vorentoe te vat. Die tyd is min. Die oes is op die punt van gebeur. Streef daarna om met onderlinge liefde saam God se wil te soek. Want so sal julle die wet volbring, nie op 'n ander manier nie. Hierdie belofte, hierdie genadige versekering, bring ons dan nou by ons tweede gedagte, waar die Here sê, as jy mekaar so dra, dan gaan jy aan die wet voldoen. Die fariseer godsdienst, die wat nog by Moses se wet, die wat nog by al die reëls en regulasies wil stilstaan en ander mense daarin wil meet, sal nooit die volheid van die wet ken nie. Nou, in die tyd van die kerk van die Nuwe Testament, gaan dit nie meer oor Moses se wet nie. Dit gaan oor Christus se wet. Dit beteken dat Christus die wet van Moses vir ons kom volmaak het. Dit beteken vir ons inhoud daarin gegee het, dit verduidelik het, sodat ons die plan van God en die sin daarin kan verstaan. En as jy dit verstaan, besef jy, dit gaan nie net oor die handelinge en sekere goed wat jy moet doen nie, dit gaan oor die feit dat jy God se plan deur hierdie handelinge ook in jou eie lewe moet verstaan, dat jy so 'n bietjie verder kan kyk. Die wet vat jou deur Christus vorentoe. Daarom, broeder en suster, iemand wat homself of 'n ander in hierdie jy mag nie godsdienst wil indompel, verstaan nie die werk van Christus aan die kruis nie. Christus het immers die positiewe in die geloofslewe na voorgebring. Met ander woorde, die vraag is nou, maar as 'n lid van die kerk van die Here, wat kan ek nou doen? Jy sien, die vraag is nie, wat mag ek nie doen nie? Die vraag is, die Here het my nuut gemaak. Wat kan ek doen? Hoe kan ek 'n verskil maak? Here, wat moet ek doen om u wel behaaglik te wees? Want ek behoort aan u, rig my, lei my, wys my hoe om dankbaar te wees. Ek smag na 'n gelukkige lewe waar ek gemeenskap met u kan ondervind. Here, dis wat ek wil hê. In u kerk en u koninkryk wil ek 'n verskil maak. So praat 'n mens wat vir Christus lewe. Een wat sy wet, die wet van liefde in sy hart voel wakker word het. Een wat opgee vir ander, wat omgee vir sy kerk. En dan antwoord Paulus baie eenvoudig, hy sê, wil jy God eer, wil jy sy wet volmaak in jou lewe, maak dan jou gelowige langs jou se lewe vol met jou liefde. Wil jy iets in die kerk doen, gee betekenis aan jou broer of jou suster se lewe, veral as daai een in die nood verkeer. As hy 'n las of 'n vrag het of 'n probleem het om te dra, sak onderin, help net so 'n bietjie. Nou weet ek, broeder en suster, op die punt is daar baie mense wat sê, ja, maar ek dink nie ek gaan Christus se wet ooit so kan voldoen aan nie, want jy kyk, ek dra al klaar so swaar aan my eie las. Jy moet mooi verstaan, my probleme is eintlik al te veel vir my alleen. Maar broeder en suster, weet jy, die wonderlike van die geloofslewe is dat jou eie las al hoe ligter word hoe meer jy ander se las dra. Want deur 'n ander een se las te dra, vervul jy die wet, Christus se wet. En wat het hy gesê? Hy het gesê, my las is lig, my juk is sag. Neem jy maar jou broer se las op, ek sal sommer joune vat. Want elke keer as jy iemand anders ondersteun, selfs net die geringste een se nood verlig, dan het jy dit aan myself gedoen. En as jy opkyk, dan sien jy, daar's jou las al die tyd toe op my rug. Jy sien, 'n Christen kry deur te gee. Daai versekering wat die Here, die belofte wat God vir jou gee, dat jy die ewige lewe beerwe het en dat jy dit gekry het deurdat hy die las van die ewige dood van jou as gelowige mense skouers kom afhaal het. Wat 'n voorreg is dit, tog nie, dat Jesus jou wil gebruik om 'n ander mens se las te dra nie. Dink jy nie, hy sit jou in 'n wonderlike bevoorregte posisie, dat hy sy werk vir jou gee om te doen. So word ons verenig onder ons hoof Christus. So word 'n gemeente, 'n gemeente wat nie met mekaar stry nie, maar wat van buite kan insuig. Dis iets wat die wêreld nie het nie. Dis iets waaroor die ongelowige jaloers word. Die Here het gesê vir sy Vader in Johannes 17, ek bid u, laat hulle een wees soos ons een is. Want dit is wat hulle van die wêreld gaan onderskei. Die grootste krag van die kerk in hierdie wêreld is nie dat hy bybly of dat hy op datum is nie, maar dat hy een is. Nie net met die Here nie, maar mekaar. Van die wêreld is nie een nie. Die wêreld spat uit mekaar uit. Dis nog net in die Here se kerk. Hoekom? Want dis net daar waar die Heilige Gees die krag is wat lewe gee, wat dit kan bewerkstellig. Buitekant in die wêreld eet hond hond. Jy sien, die Here verander mense se lewens. En daai mense wat se lewens verander is, bring hy bymekaar in sy kerk. En jy sit nie by die huis en lees jou Bybel op jou eie nie. Want as dit so is dat jy op jou eie die Bybel by die huis lees, dan sou jy dit al gelees het dat jy kerk toe moet kom. So dit help nie, jy lees jou Bybel op jou eie by die huis, maar jy doen nie wat die Bybel vir jou sê wat jy by die huis lees nie. Die Here bring sy kinders by mekaar, want dit is waar hy hulle veilig hou en waar hy hulle gebruik met sy Gees. Broeder en suster, ons moet pas op dat ons nie dwaas is om op 'n verkeerde manier te lewe en so die las van die sonde en die dood terug op ons eie skouers te plaas nie. Gemeente, ons sluit nou af. Kom ons kyk vanoggend weer eens na die Here Jesus Christus en dan kyk ons na mekaar. Weet jy van die ander se nood? Se hartseer, se stryd, se worsteling, se kommer. Het jy al gevra? Of is jy dalk te skaam? Of is jy dalk te goed? Of is dit dalk dat jy liewe betrokke raak nie, want jy kom agter, ek kan nie 'n bydrae lewer nie, want ek dra nog te veel my eie las. 'n las wat lank al op Jesus se skouers moet wees. Hierdie teksvers is toch baie eenvoudig, nie waar nie. 'N Kind kan dit verstaan. Dra mekaar se laste en maak so die hele wet van die Here vol. Amen.